Mulla tässä on eräs sanan kohta, josta aion saarnata kumpanakin iltana. Tämä oikeastaan jakautuu kahteen osaan tämä jae. Ja se on sanalaskujen kirjassa 22. luku ja 11. Ja siellä sanotaan tällaisella tavalla. Joka sydämen puhtautta rakastaa, jolla on suloiset huulet, sen ystävä on kuningas. Sen ystävä on kuningas. Eikä tässä puhuta kenestä hyvänsä kuninkaasta, vaan meidän Herrastamme tietenkin, joka on kuningasten kuningas ja Herrojen Herra. No, valtava asia saada osaksensa Herran ystävyyttä. Jos Herra on meidän ystävämme, niin ajatelkaa itse, jos teillä on joku maallinen ystäväkin edes, niin kuinka paljon sellainenkin jo auttaa tässä elämässä, puhumattakaan sitten, kun Herra on ystävänämme. Mutta Herra ei lähde meidän ystäväksemme ihan millä ehdoilla hyvänsä, vaan tässä on selvästi sanottu, mitkä asiat meidän täytyy ottaa huomioon. Toisaalta puhutaan sydämen puhtaudesta ja toisaalta puhutaan suloisista huulista. Niistä huulista sitten puhutaan huomenna, eikä ne huulet nyt tarkoita sitä, että itse huulia, vaan sitä, mitä niiden välistä tulee. Se on niin kuin enemmänkin se ajatus tässä. Mutta me lähdemme tänään liikkeelle täältä sydämen puhtaudesta. Joka sydämen puhtautta rakastaa, sen ystävä on kuningas. Sydämen puhtaus tekee meistä Kristus kuninkaan ystäviä. Mä haluaisin tänään, ennen kuin me lähdemme eteenpäin, tehdä pienen eron, kun Raamattu puhuu toisaalta oman tunnon puhtaudesta ja toisaalta sydämen puhtaudesta. Itse asiassa ne eivät ole aivan sama asia. Tai voisi sanoa näin, että sydämen puhtautta ei voi olla ilman oman tunnon puhtautta. Mutta oman tunnon puhtaus ei suoraan ja välittömästi saa aikaan sydämen puhtautta. Tarvitaan molempia. Oman tunnon puhtaus, siitä Raamattu sanoo täällä hebrealaiskirjeen 9. luvussa. Jakeessa 14 on tämä tuttu Jumalan sanan kohta. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Oman tunnon puhtaus tulee Jeesuksen veren kautta, ja voidaan sanoa, että se liittyy tähän anteeksiantamuksen asiaan. Kun ihminen saa syntinsä anteeksi, niin hänelle tulee hyvä omatunto, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Täällä sanotaan näin Johanneksen kirjeen 1. luku ja 9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä puhdistaminen liittyy siis anteeksi antamukseen, oman tunnon puhdistukseen. Oman tunnon puhtaus synnyttää valmiuden meillä päästä kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Kaikki lähtee siitä. Ja muuten yllättävää näin saarnaajana on joutunut toteen, että on hirveän paljon uskovia, jotka eivät vailla, voi sanoa, täysin vapaalla ja puhtaalla omalla tunnolla. Osittain se voi johtua siitä, että asioita ei ole selvitetty, mutta hyvin usein se johtuu myöskin siitä, että evankeliumia ei ole ihan täysin ymmärretty tai ei ole uskallettu sitä, suoraan sanoa, uskoa omalle kohdallensa. Raamattu sanoo, että unohtaan sen, mikä on takana, kurottautuen eteenpäin kohti voittopalkintoa, eikö niin? Tuo sana unohtaen sen, mikä on takana, on se, johon ainoastaan Jeesuksen veri antaa laillisen oikeuden. Muuten meillä ei ole Jumala edessä oikeutta unohtaa menneisyyttämme, vaan se on meillä painolastina aina vaan niin kauan, kunnes Jeesuksen veri ja uskon kautta evankeliumiin me vapaudumme vanhoista taakoista ja alamme vaan katsomaan eteenpäin, eikä enää taaksepäin. Eikä se välttämättä ole mitään sellaista aktiivista taaksepäin katselemista, mutta ne aina vaan tulee ne asiat sieltä menneisyydestä, ellei niistä ole kerta kaikkiaan päästy Jeesuksen veren kautta sellaiseen omantunnon vapauteen, että eipä haittaa enää. Evankeliumi sanoo selvästi, Jeesus sanoi näin, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Parannus on tehtävä, se on selvä asia, ja se merkitsee sitä, että me valitsemme Jumalan tahdon tien, me valitsemme sen, mitä Jumala on suunnitellut, me valitsemme sanan tien, me valitsemme, että me haluamme kääntyä syntielämästä ja seurata Jeesusta. Se on parannusta. Mutta mä oon nähnyt monia, jotka yhä uudelleen tekee vaan sitä parannusta. He, aina kun on vähänkään rankempi saarna, niin melkein voi heti sanoa, ketkä tulee aina esille, vaikkei mitään tarvetta suoraan sanoen olisi. He ovat aina alttarilla, aina kun on vähän järeempää sanajulistusta. Ei se nyt haittaa, en mä sitä sano, mutta minä ajattelen joskus, että se on murheellista, että ihminen ei pääse niin kuin vapauteen sitä menneisyydestä, eikä jaksa uskoa, kun sana sanoo, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Uskokaa evankeliumi. Me olemme joskus niin käskyjen alla, että me monennäköiset käskyt me saatamme muistaa kerta kaikkiaan lepopäivän pyhittämiset ja kymmenykset ja kaikki tämmöiset asiat. Ja ne on oikein, me ne muistamme, mutta yhtäkkiä me pidämme melkein syntinä sen käsky, että uskokaa evankeliumi. Ajatelkaa. Se on melkein syntiä joillekin, että tekisi niin kuin Jeesus käski. Uskokaa evankeliumi. Ja mitä se tarkoittaa? Uskokaa se omalle kohdallenne. Uskokaa, että Jeesuksen veri on sovittanut kaikki synnit. Uskokaa, että ei tarvi kantaa menneisyyden taakkoja enää, koska Jeesuksen veri on ne hoitanut. Uskokaa. Ei se ole tuntekaa jotain sellaista väkevää fiilinkiä, että niin olisi tapahtunut, vaan uskokaa. Joo, me ollaan monet niin tunneihmisiä, että jos piru meitä vähän kiusaa, niin me ollaan heti kerta kaikkiaan, niin ei ne ollutkaan anteeksi annettu ne synnit. Täällähän ne kolkuttelee yhä. Kuka kolkuttelee? Kuulkaa, jos ne on kerran parannus on tehty ja jos on kerran Jeesukselle elämä annettu ja Kristuksen tykö synnit tuotu, niin ei siellä enää kolkuttele kuin saatana. Se on ihan selvä asia. Ei siellä mikään muu enää kaivertele. Piru siellä kaivertaa. Ja ei meidän tule antaa sen kaivertaa vanhoja asioita, vaan meidän tulee kerta kaikkiaan päästä itsekin unohtamaan se. Koska Raamattu sanoo, kun Herra antaa synnit anteeksi, niin hän sanoo, että eikä hän muista meidän syntejämme. Hän on unohtanut sen. Jumala on unohtanut menneisyytemme, niin miksi me muistelemme sitä? Joo, ei se ole pyhitä yhtään sinua, vaikka sä muistelisit sitä kuinka. Päinvastoin. Se jarruttaa hengellistä kehitystä. Sinun hengellistä pyhitystäsi. Se on niin kuin sana sanoi, että nyt riemuiten laulaa mun sydämeni, kun synnistä päästä mä voin. Niin sitä laulua ei voi laulaa sydämestään, ellei todella ole vapautunut täällä. Ellei todella ole oman tunnon rauhaa. Jeesuksen veressä, ellei todella ole uskonut evankeliumia. Ja voi kuin monta ihmistä minä olen nähnyt, jotka uskovinakin vielä, niin ne saattaa tulla ja sanoa, että kuule, kun silloin niin ja niin monta vuotta sitten tein sitä ja sitä, ja kyllä mä oon tämän vienyt Herralle vaikka kuinka monta kertaa, mutta aina vaan se tahtoo kiusata. Mä oon tainnut, onkohan mä tällä alavuudella koskaan kertonut sitä, kun oli ennen helluntaiherätyksessä sellainen jalo veli kuin Eino Ahonen. Varmaan tuo Markku Kujala ainakin muistaa sen Eino Ahosen. Ja Eino Ahosella oli paljon hengellistä viisautta ja oli eräs mies, joka ei meinannut millään päästä siihen vapauteen omalta tunnoltaan. Ja hän oli jotain tehnyt jollekin kanssa matkaajalle semmoista, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Ja Piru sitten, tai hän koki, että nyt täytyy mennä se asia ensin sopimaan tämän veljen kanssa. Se oli kyllä oikein se heti ensimmäinen sopiminen. Ja niin hän menee sopimaan veljen kanssa ja pyytää anteeksi, mutta kun hän pääsee kotiin, niin Piru rupeaa sanomaan, että kyllähän sä anteeksi pyysit, mutta sun anteeksi pyyntö ei ollut ihan täydellinen. Siinä jäi pikkusen se ja se nyanssi yksityiskohta sulta sanomatta. Etkä se kyllin painottanut sitä, kuin pirullisessa mielenlaadussa sä oikeastaan olit. Että ei tämä tunnustaminen ja anteeksi pyyntö ole voimassa, et sä oot edelleenkään saanut syntejä anteeksi. Ja tämä mies menee uudemman kerran pyytelemään anteeksi ja jälleen, että mä unohdin sanoa tuo ja tuon kohdan ja sitten se taas menee kotiin ja eikö Piru kaiva sen sama asia esiin ja nyt se sanoi, että kyllä se muuten meni aika hyvin. Kyllä nyt kaikki puolet tuli esiin, mutta sun katumuksesi määrä ei ollut alkuunkaan sellainen kuin olisi pitänyt. Että kyllä ei tämä ole pätevä tämä anteeksi pyyntö nytkään, että et sä vieläkään saanut mitään syntejä anteeksi, kun sä et katunut tarpeeksi. Ja näin tämä kaveri oli kierteessä tässä asiassa ja sitten hän menee jälleen ja taas yrittää katua voimallisemmin ja tulee kotiin ja sitten Piru sanoo hänelle, että kuule, kyllä siltä veljeltä pyysit anteeksi, mutta kaikki näki sen, että sun olisi pitänyt vähän laajemminkin pyytää useampien kuullen sentään se anteeksi. Oli monia, jotka ei kuullut tätä asiaa koskaan. Sitten Piru sai hänet tähän kierrokseen ja lopultahan tulee Eino Ahosen tykö, joka oli siihenkään Ristinvoittolehden päätoimittaja ja sanoo Einolle, että voisiko tämän anteeksi pyynnön julkaista Ristinvoitossa, kun mä ihan kaikkia löydä enää, jotka sattu kuulemaan sen, kun minä sen veljen kanssa menin vähän hakaukseen, että sitten kaikki kuulisi, niin voisiko sen panna Ristinvoittolehteen. Niin silloin Ahonen sanoi, että nyt lopeta tämän tien justiin. Uskot Jeesuksen nimessä ja veressä, syntis anteeksi, jos et sitä tee, niin ei tämäkään silloin rauhaa tuo, vaan seuraavaksi sä ilmoitat Hesari etusivulla. Joo. Kuulkaa, tällainen asia se on, että kyllä sekin on Herran käsky, usko evankeliumi, omallekin kohdalle. Kiitos Jumalalle. Mutta nyt mä siirryn tänne oman tunnon puhtaudesta, tänne sydämen puhtauden puolelle myöskin. Ja sydämen puhtaus on pikkusen eri asia kuin oman tunnon puhtaus. Sydämen puhtauteen se tosin se oman tunnon puhtauskin vaikuttaa. Hebrealaisten 10 ja 22 sanoo näin täällä, että käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Siis siellä sydämessähän se on se oma tuntokin ja se pitäisi ensin vihmoa puhtaaksi. Mutta nyt kun katsotaan mitä se sydämen puhtaus merkitsee, niin Jaakobin kirjeessä puhutaan oman tunnon puhtaassa tuo sen rauhan meille. Mutta sydämen puhtaudesta sanoo Jaakobin kirje 8 näin. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset. Tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Kaksimielinen ei tarkoita tässä sitä, mitä suomen kielessä usein tarkoitetaan, että on kaksimielisiä vitsejä ja tällaisia. Vaan kaksimielinen tarkoittaa sitä, että mielenlaatu horjuu kahden eri asian välillä, oikean ja väärän. Heillä välillä oli oikea mielenlaatu ja välillä väärä. Ja he ei päässeet millään oikein siihen hyvää mielenlaatua noin niin kuin pysyvämmällä tavalla. Siitä on tässä kysymys. Tehkää sydämenne puhtaaksi te, jotka horjutte mielenlaadun alueella. Siitä on kysymys. Sydämen puhtaus liittyy mielenlaatuun. Tämän sydämen puhtauden ja oikean mielenlaadun voi saada ainoastaan Jumalan vaikuttamana. Sillä toinen korinttolaiskirje 2:17 sanotaan näin. Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta Jumalan edessä me Kristuksessa puhumme. Puhdas mieli voi tulla ainoastaan Jumalan vaikutuksesta. Teillä ei ole kellään puhdasta mieltä omasta takaa, eikä minullakaan. Puhdas mieli on jotain, mikä tulee taivaasta. Toisaalta se on valtava vapauttava ajatus, että mun ei tarvi yrittää tehdä itselleni jotain puhdasta mielenlaatua, puhdasta sydäntä, puhdasta mieltä. Vaan minä saan etsiä sitä Jumalan vaikutuksena omaan elämään. Siitä on kysymys. Vastaavasti, kun on kysymys epäpuhtaasta mielestä, niin me näemme, että siitäkin pelastuu vain sillä tavalla, että on tämä Herran vaikutus. Täällä Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeesta 15 sanotaan, muutamat tosi julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. Nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä epäpuhtaalla mielellä, luulen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Huomaatteko, epäpuhdas mieli, se saattaa joskus olla meillä mukana jopa silloin, kun me teemme Herran työtä. Tässä sanottiin muutamat julistavat jopa sanaa itsekkyydestä epäpuhtaalla mielellä. Itsekkyys, kateus ja riidan halu oli sellaisia asioita, jotka tässä mainittiin. Ja nyt mä siirryn käsittelemään tätä mielenlaadun eli sydämen puhtautta. Sitä meidän tulisi rakastaa, että me olisimme kuninkaan ystäviä. Kun me saamme synnit anteeksi, niin se on, että on synnit anteeksi. Menneet on silloin käsitelty. Kiitos Jumalalle. Mutta tässä hetkessä, missä me nyt olemme ja elämme, meidän kotonamme, seurakunnassa, työpaikalla, koulussa, missä ikinä olemmekaan, kaupan jonossa, pankissa, huoltoasemalla, me tarvitsemme puhdasta sydäntä, puhdasta mielenlaatua. Meidän tulee rakastaa joka päivä puhdasta sydäntä ja puhdasta mielenlaatua. Eikä se kuulkaa, se on joskus aika katala toi meidän vanha aatumme niin, että me saatamme hyvinkin matkata pitkät matkat ennen kuin me huomaamme, että ei me oltukaan mielenlaadultamme niin mahdottoman puhtaita kuin me luulimme. Me saatamme nimittäin vaeltaa melko vapaina tekojen synneistä, vaikkapa että me emme ryyppää, emme kiroa, emme huoraa, emme varasta ja tee mitään tällaisia asioita. Me olemme seurakuntakelpoisia. Kukaan ei voi osoittaa eikä erottaa seurakunnasta, että nyt veli tai sisar niin olisi eläis synnissä. Koska se ei ole mitään näkyvää, tai nämä tekojen synnit ovat näkyviä, niin niistä voi sitten erottaa seurakunnastakin, jos ei niistä parannusta tehdä. Mutta vaikka me vaeltaisimme vapaana ainakin suurimmista tällaisista tekojen synneistä, niin meidän mielenlaatumme saattaa olla ihan myrkyttynyt. Ja sitä senkin kyllä oikeastaan toinen voi huomata. Mutta itse sitä on paha huomata. Se on alue, mikä on tosi vaikea. Enkä mä tiedä, onko ketään koskaan erotettu seurakunnasta katkeruuden taikka anteeksi antamattoman mielen tähden. En tiedä. Tai kateuden. Oletteko te kuullut koskaan kenenkään tulleen erotetuksi seurakunnasta kateuden tähden? Kuitenkin ei se Jumala edessä muuta asioita. Minä melkein sanoisin, että parempi vetää kossua litra, kuin olla kauhean kade ja katkera. Sillä sen seuraukset on usein paljon pahemmat. Kun me katsellaan Raamattua, mä otan muutamia tällaisia mielenlaadun alueita, jotka ovat sellaisia kaksosia, että ne kulkee aina yhdessä. Ensinnäkin sellainen kuin kateus ja himo. Kateus ja himo. Kateus voi koskea taloa ja tavaraa. Se voi koskea, että nyt tuo rahkona ajaa paremmalla autolla kuin kenties minä. Ja minä taas sitten, että mä ajan huonommalla kuin joku toinen. Se voi olla kateutta. Ja meitä voi ärsyttää. Meidän kanssa matkaajammekin on ihan sen takia, että me ollaan kateellisia, eikö niin? Ja mä oon muuten monta kertaa huomannut senkin, että jos seurakunnassa joku varakas veli, niin kyllä se paljon saa kuulla kaiken näköistä. Kyllä puoliseurakuntaa heti tietää ainakin sen, miten sen pitäisi käyttää rahansa. Ja sitten sitä sanankohtaa sijoitetaan vähän väliä, että tuota, rahahimo on kaiken paha alku ja juuri. Mutta kuule, rahan himo voi olla ihan köyhälläkin. Eikö voi? Ei se ole yhtään sen kummempi. Kateus on joskus hyvin ilmeinen, kun on kysymys ajallisesta hyvästä. Voidaan olla kateellisia, mä nyt puhun sisarien puolelle välillä, kun mulla on 3 tytärtä, niin mä oon tämän huomannut. Niin tuota, ne on joskus kateellisia toisilleen ollut, koska niiden mielestä tuo minun siskoni on kauniimpi kuin minä. Ja se voi olla melkoisenkin kateuden sellainen lähde tuo elämäalue. Kateus. Me ajattelemme, että mahtaako sitä ollenkaan olla seurakunnassa. Ja mä sanoisin, että kateus on yksi mielenlaadun pahoja alueita. Ja sitten, kun se saattaa koskea hengellisiä asioita. Se oikein pirullinen mielenlaatu on, kun se alkaa koskemaan hengellisiä asioita. Tiedättekö, minkä tähden maailmassa tehtiin ensimmäinen murha? Kain ja Aabel olivat siellä. Ja kumpikin meni uhraamaan Jumalalle. Eikö mennytkin? Mutta Aabel uhrasi sellaisen uhrin, minkä Herra halusi uhrattavaksi. Nimittäin viattonta verta. Karitsan. Mutta Kain uhrasi omien kättensä aikaansaannoksia, mitä hän oli työllään saanut aikaa. Ja hän ajatteli, että mä oon paljon vaivaa nähnyt näistä asioista, tästä maata muokannut ja viljellyt kerta kaikkiaan. Että kyllä mun on arvokkaampi uhri, mikä tuo Aapelo ei muuta kuin otti laumasta yhden karitsa vaan ja pani pään poikki ja noin brutaalia tapojakin tuolla miehellä. Ja kumpikin käy uhraamaan ja Kaino on ihan varma, että kyllähän Jumala hänen uhrinsa hyväksyy paremmin, kun hän on nähnyt paljon enemmän vaivaakin. Ja tottahan se oli. Kyllä Kain oli nähnyt paljon enemmän vaivaa sen uhrin eteen, jonka hän toi. Mutta ei Jumala siltikään ollut siitä kiinnostunut, koska se ei ollut sitä, mitä Jumala halusi. Ja nyt syntyi tilanne, jossa käy ilmeiseksi, että kumman uhri Jumala hyväksyy. Ja Raamattu sanoi, että Herra ei katsonut Kainin uhrin puoleen, mutta katsoi Aabelin. Aabel sai ihan armosta, kuulkaa, Jumalan mielisuosion, ilman omaa vaivaa. Ja sekö rupesi sydämistyttämään sitä Kainia aika tavalla. Ja mitä siinä tapahtuu? Kateus. Hengellinen kateus. Ja hengellinen kateus on ehkä katkerinta kateutta, mitä voi maan päällä löytyä. Minä olen pannut sen merkille. Seurakunnassa, jos kateus pääsee valtaan, kulkaan siellä voidaan tehdä hirmuisia asioita sen kateuden voimasta. Ja niin Kain sitten, jos suunnittelee siellä kateellisessa mielessään sitä murhaa, niin Herra rupeaa puhumaan hänelle ja ajattelee häntä vielä pelastaa ja sanoo, miksi hahmosi synkistyy? Kuulkaa, jos ihminen on hengellisesti tai millä muulla tavalla hyvänsä kateellinen, niin kyllä se niin on, että hahmo synkistyy. Ei sitä iloitse toisen menestymisestä, eikä Kain taputelu Aabelia olalle ja sanoo, että no halleluja, kun Herra noin siunasi. Ihan armosta vielä, niin antoi sinulle noin voimallisen siunauksen. Ja oikein hyväksy sinun uhrisi, niin on se hieno asia, että minäkin teen samalla tavalla. Ei, vaan hän synkistyi. Ja Herra sanoi, että synti väijyy ovella. Katsotaan, mielenlaatu on sellainen, että kun sinne rupeaa tulemaan väärän sorttista tavaraa, niin silloin synti kyllä väijyy voimallisesti jo ovella. Mutta Kain ei ottanut varoituksesta vaarin, vaikka itse Herra varotti. Ja tapahtui ensimmäinen miesmurha. Ja se tapahtui hengellisen kateuden tähden. Ajatelkaa. Se on jotain järkyttävää. Niin sen tähden, ystävät, älkää koskaan olko hengellisistä asioista toisille ne kateelliset. Kyllä mäkin muistan, kun mä olin nuori ja innokas, niin kokoukseen tultiin aina sormi Raamatun välissä, että jos saarnaaja sattuisi pyytää todistaa. Sitten kun pensistyy, niin ei ole enää sormi Raamatun välissä. Sekin on huono homma, kyllä. Se oli hyvä asia, että näin tultiin. Mutta siinä sai valvoa sitä, että jos ei just minua pyydetty pitkään aikaan, niin alkoi tulla sellaisia ajatuksia, että tässä taidetaan olla puolueellisia tässä seurakunnassa, kun meikäläistä ei ole pyydetty ainakaan kuukauteen todistamaan. En tiedä, ehkä teillä ei ole näitä ongelmia, mutta mä sanoisin, että näitä tulee silloin, kun on jotain sanottavaa ja tuli palaa ja haluaisi jotain todistaa, mutta kun ei kaikki voi kerta kaikkiaan yksinkertaisesti. Se on toisaalta ihan ootila, mutta se on aina varoittava ja valvottava paikka. Edelleen kateus voi olla sellainenkin asia. Saarnaajan kirjassa sanotaan näin, Saarnaajan 4:4. Minä näin kaikesta vaivan näystä ja työn kunnollisuudesta, että se on toisen kateutta toista kohtaan. Aika mielenkiintoinen sana. Me saatamme ajatella, että me olemme ahkeria. Ja haluamme tehdä kunnollisesti asiat. Mutta kyllä se ennen täällä Pohjanmaallakin oli sillä tavalla, että jos naapuri veti 12 metriä pitkän talon, niin kyllä seuraava talo, mikä siihen naapuriin pykättiin, niin oli vähintänsä 14 ja komeempi. Tämä kuulkaa seurakunnassakin joskus tulee sillä lailla ilmi. Mä muistan, kun mä olin tuolla Keski-Suomessa ja se oli semmoinen maaseutuseurakunta. Meillä ei ollut silloin rukoushuonettakaan. Me jouduttiin paljon pitää noita rukouskokoukset piettiin kodeissa etupäässä. Ja sitten sisaret aina tarjos sitten omat tarjoumuksensa. Ja se alkoi ryöstäytyä semmoiseksi, kun ensimmäisellä sisarella oli 2 sorttia, niin seuraavalla oli jo 3. Ja sitä seuraavalla oli 4 ja sitten tuli jo 5. Ja sitten oli yksi poikamies siellä muuten, joka oli hänen veljensä Suomen mestari konditoria alalla ja se kaveri itsekään ei ollut mikään turha-aikainen, niin se käpitti kaikki ne naiset ihan 6-0, mitä tulee leipomiseen. Ja se kun pisti pöydän koreeksi, niin kukaan ei halunnut enää, että tullaan rukoilemaan heidän kotiinsa, koska sitä ei voinut enää ylittää. Kyllä se työn kunnollisuus, kuulkaa, oli vaan kateutta. Eikö niin? Kateuden kääntöpuoli, että kukaan ei aja minusta ohi. No, tämmöisiä asioita. Ja tämä kateus se synnyttää sitten himoa. Kun jollain on jotain, niin mekin alamme sitten himoitsemaan sit samaa ja mieluummin vähän enemmän. Sillä tavalla ne on kaksoset. Täällä toinen Mooseksen kirja, 20. luku, kertoo tästä aiheesta. Se on siellä heti 10. käskyssä. Sanotaan tässä viimeisessä käskyssä. Toinen Mooses 20:17. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, äläkä hänen palvelijansa palvelijatartaan härkäänsä aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Kateudestahan se nousee, että näitä alkaa himoitse. Ja naapurilla on parempi aasi kerta kaikkiaan. Munkin täytyy saada, eikö niin? Naapuri, lähimmäisen huone on komeampi kuin minun. Minun täytyy saada vähintään samanlainen. Siitähän se tulee. Sillä on parempi työväkikin, että minun täytyy saada vähintään yhtä hyvä. Puhumattakaan sitten, että jos sen akkakin on vielä komeampi. Se muuten oli Daavidin synti siinä. Sen kävi Uuriaa vähän kateeksi. Ja siitäkin tuli miesmurha muuten. Kateus on järkyttävä asia. Siitä tulee mies murhiin. Ja hengellisessä mielessä vähintään teilataan kavereita. Jos ei muuten, niin puhutaan perättömiä puheita. Että saadaan musta maalattua joku ihminen. Niin, että ei varmaan nouse sitten enää. Mä oon muuten järkyttynyt viime aikoina siitä, kuinka kevyesti me saatamme puhua lähimmäisistämme jotain, mikä ei välttämättä pidä ollenkaan paikkansa. Mullekin tässä kerrottiin eräästä veljestä, jonka mä tunnen, sellaisia asioita, että mä en voinut mitenkään uskoa. Ja mä soitin ja otin selvää, ja ei ne asiat niin ollut niin kuin oli puhuttu. Ja sitten tämä henkilö itse soitti sille, joka oli mulle puhunut, niin sitten se, joka oli mulle puhunut, oli vihainen siitä, että asia selvitettiin. Ajatelkaa, mistä mielenlaadusta se lähtee, jos tullaan vihaseksi siitä, että selvitetään asiat. Kyllä se on niin perkeleestä, niin kuin ennen baptistilähetyksessä sanottiin, semmoinen mielenlaatu, eikö niin? Se on sairas. Raamattu puhuu paljonkin vallan ja kunnianhimosta. Jopa opetuslapset kiistelivät siitä, kuka meistä on suurin. Sekin on sellainen. Siinä ei paljon armosta silloin lähdetä liikkeelle, jos vielä on, että kuka meistä on suurin. Jos me olemme oikeasti armon alla, niin me kiitämme Jumalaa, jos meitä yleensä missään voi Jumala vähän käyttää. Eiks niin? Silloin me ei ajatella, kuka tässä on suurin. Me vaan ihmetellään, että voi mahdoton, että voiko Jumala muakin jollain tavalla käyttää. Se nyt ainakin on armoa. Eikö niin? Mutta me saatamme olla hyvin tärkeitä siitä, että me osataan ja tiedetään ja hallitaan hommat. Ja kuulkaa, silloin me ei enää toimita oikein armoalaisessa olotilassa. eikä Jumala siihen pitkän päälle siunausta laske. Sitten on tuo katkeruus ja anteeksiantamattomuus. Te muistatte sen vanhemman veljen, kun tuhlaajapoika tuli kotiin ja siellä soitto soi ja laulu. Ja oli oikein härkä teurastettu siellä ja kyllä noin grillihärkä hyvää onkin. Ja oli hienot juhlat isä järjestänyt. Mutta oli se niin näreissä, ettei sisäpuolelle tullut. Koska se sille veljelle katkera. Tommosen tikin teki. Kerta kaikkiaan. Törsäs puoli omaisuutta ja kehtaskin pyytää ukolta vielä, että lyö pennit jonoon, nyt mä lähden. Ja sit tulee takaisin ja on kaikki törsännyt ja ukko tolla lailla vielä sitä armahtaa. Ja oikein uudet vaatteekin näkyy olevan pojalla. Kerta kaikkiaan, että minen tuomiehen kanssa lähde sitten ollenkaan samaa taloon sisällekään. Ja isä saa kauan taivutella, kuulkaa. Oli anteeksi antamattomuutta ja katkeruutta niin, ettei mahduttu samaan taloon. Ja sehän se on aina, että sitten ei mahduta enää samaan seurakuntaan, kun tulee anteeksi antamattomuus ja katkeruus. Se on näin tämä asia. Sitä ollaan mieluummin siellä kerta kaikkiaan värjötellään ennemmin vaikka kynnyskivellä tuolla ulkopuolella, mutta sisäpuolelle ei tulla. Mutta mikä siitä oli seurauksena oli se, että kun siellä pidettiin iloa, isä oli sanonut, nyt pidetään iloa. Minun poikani oli kadonnut ja nyt hän löytyi, siellä oli väkevä juhla, kuulkaa päällä. Siellä riemuittiin ja ylistettiin ja laulettiin ja siellä oli oikein mielipuolisen väkevä tunnelma sisällä, kun siellä oli niin valtava ilo. Ja tämä kunnollisuuden perikuva, se kattelee overiaosta, niin ei se päässyt siihen sisälle. Kukaan, joka on katkerana tai anteeksi antamattomalla mielellä, ei koskaan tule pääseen sisälle Jumalan iloon. Ja se on ikävä asia, jos me emme pääse sisälle Jumalan iloon. Kyllä käy matkanteko pitkän päälle vähän vaikeaksi, kun aina täytyy olla happamella naamalla. Ja sisäinen ihminen on raskaudetussa olotilassa, eikä saa maistaa mitään taivaallinen ilo. Kyllä me tarvitaan, kuulkaa, taivallista iloa. Jeesus itse sanoi näin, että mä otan nyt vaikka yhden sanan kohdan vaan, ei tämä mikään ainut ole. Hän sanoo täällä Johannes 15 ja 11, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ei se herjannut mitenkään tarkoita, että me olisimme kauhean ilottomassa olotilassa, kun hän oikein puhukin asiat sitä varten, meidän ilomme tulisi täydelliseksi. Eikö niin? Halleluja! Eikö se ole väkevää? Herra haluaa, että meidän ilomme tulisi täydelliseksi. Mä en tiedä, kuinka kaukana täydellisyydestä meidän ilomme tänään on. Jos minun pitäisi haastatella teidät itse kunkin ja se täydellinen ilo olisi 100% ja kysyisin, kuinka prosenttia sulla nyt tänään on, niin en tiedä, millaisia vastauksia tulisi. No, syitä voi olla moniakin, mutta yksi varma syy on, että ilo menee ihan nollille, ellei ihan pakkasen puolelle, jos on katkeruus ja anteeksiantamaton mieli. Katkeruus estää pääsemästä sisälle isän pitoihin. Edelleen Raamattu puhuu epäsopuisuudesta ja pahan suovuudesta. Sekin on muuten yksi merkillinen mielenlaatu, mihin ihminen voi joutua. Toinen Timoteus 3, jossa sanotaan, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja siinä alussa. Jae 3 sanoo, että ihmiset on silloin rakkaudettomia, epäsopuisia. Epäsopuisia. Se on seurakuntaelämässäkin sellainen ikävä tikki, kuulkaa, kun alkaa epäsopuisuuden mielenlaatu. Kyllä siinä seurakunnassa ei sovi odottaa herätystä pahemmin, jos kauhean epäsopuisaksi menee. Koska Jeesuskin sanoi, tai Paavali sanoi näin, että älkää nyt toisianne ihan perijyrsi. Ja Jeesus sanoi, että se talo ei voi pysyä pystyssä, joka riitaantuu itsensä kanssa. Ja muuten herätyksien sammumisessa niin en ole koskaan nähnyt tehokkaampaa tapaa perkeleillä kuin kylvää epäsopua. Niin kyllä mikä vaan herätys aina loppuu. Se menee tuohon lihan mieleen silloin. Epäsopuisuus. Ja sitten Markuksen kautta on Jeesuksen sanat meille jätetty, Markus 7 ja sieltä 21 sanotaan sisältä ihmisen sydämestä. No niin, nyt me puhutaan siitä sydämestä. Sieltä lähtee erilaisia ajatuksia ja siellä kaikkien ahneuksia, aviorikoksia ja muiden asioiden keskellä mainitaan pahan suonti. Epäsopuisuus ja pahan suonti ovat myöskin kaksoset. Missä on pahan suonti, epäsopuisuutta, niin siellä alkaa pahan suovuus. Me emme enää toivo lähimmäisillemme hyvää sille lähimmäiselle, jonka kanssa me ei nyt olla oikein sovinnossa. Eikö niin? Ja jos se kompuroi ja sille tulee jotain ikäviä juttuja, niin kyllä me sitten sanomme kahvikupin ääressä, että enks mä sanonut, ettei tolla tyylillä mitään siunausta tule. Me olemme hyvin itsevarmoja silloin, mutta Raamattu sanoo muuten näin, että älä iloitse, kun lähimmäisesi lankee, vihamiehesi lankee. Kyllä meidän olisi hyvä vaan kauheasti siunata ja toivoa parasta kaikille, eikö niin? Ei sit mitään hyötyä, jos me toivomme pahaa yleensä kellekään. Mitä hyötyä siitä on? Tällainen mielenlaatu muuten olen pannut merkille, niin oli siinä sitten tämä kateus ja himo tai katkeruus, anteeksi antamattomuus tai epäsopuisuus ja pahansuovuus. Niin pahimmissa tapauksissa mä olen merkille pannut, että se aiheuttaa ihan mielenterveysongelmia, kun siitä ei pääse vapaaksi. Meillä oli muuten todistamassa Lahdessa yksi veli tässä, joka oli tullut uskoon ja se oli tuolla Orimattilassa tullut uskoon helluntai-seurakunnan piirissä. Ja sitten se kertoi, että jossain vaiheessa vaan hänen sisäiseen maailmaansa oli päässyt majoittumaan nämä tämmöiset mielenlaadun alueen asiat. Lähinnä anteeksi antamattomuus. Ja hän sairastui henkisesti, eli pitkän aikaa henkisesti sairaana, kunnes Jumala pääsi puhumaan hänelle ja sanoi, että tämä johtuu siitä, että sulla on anteeksi antamaton mieli. Ja tuo veli teki parannusta, kuulkaa, jopa niin, että ihan seurakunnassa pyyti julkisesti anteeksi, että hän on ollut tällaisessa anteeksi antamattomassa mielessä. Ja hän parantui, kuulkaa. Ja ollut jo monta vuotta ihan hyvällä kohdalla mielenterveysasioissa. Hän parantui ihan oikeasti. No, katkeria ja vaikeita asioita kantaa sisäisessä maailmassa, kuulkaa, nämä mielenlaadun alueet. Ja kun siinä on sitten vielä se, että joka sydämen puhtautta rakastaa, sen ystävä on kuningas. Niin entäs jos ei rakasta sydämen puhtautta? Niin silloin ei pääse kokemaan myöskään Herran läheisyyttä. Ja hänen hoitoonsa. Ja ystävyyttä. Ja se on, kuulkaa, kolkkoa usko elämää silloin. Se on sitä, että kaasua poljetaan kauheasti ja yritetään saada vauhtia. Joku voi yrittää paastota itsensä hengiltä ja toinen jakaa raktaatteja, kun kerta kaikkiaan niin semmoinen klapukone, joka heittää aina klapuja. Sellaisia temppuja, niin kerta kaikkiaan tietää itse sisäisessä maailmassa, että ei mulla ole virtaa oikeasti. Eikä tässä ole Jumala päässyt minulle puhumaan pitkään aikaa, eikä Herra henki ei ole kosketellut mua, mies muistii ja mä olen niin kuivalla paikalla kuin olla voi. Me joudumme tämän tunnustamaan. Vaikka me yritämme jollain lailla näyttää jotain muuta ja me ajattelemme, että se lähtisi siitä etenemään, kun me otamme tiukemman otteen ja paastoamme, rukoilemme, luemme sanaa, jaemme trakuja ja teemme kaikkea. Mutta en ole vielä kenenkään nähnyt, että sillä lailla pääsisi nousemaan. Yksinkertaisesti vaan, jos on huono mielenlaatu, niin siitä täytyy päästä eroon. Halleluja. Ja mä kiitän Herraa, että Herra on vapahtaja. Ja nyt tulen siihen asiaan, millainen sitten on se hyvä mielenlaatu. Se ei ainoastaan ole, että olisi vapaa näistä tällaisista, jotka tässä tuli mainituksi. Me voimme ehkä 3-4 asiasta olla erillämme, mutta sitten meillä voi olla 5-6 muuta asiaa, joita mä en ole tänään edes maininnut siellä jo valmiina kyttäämässä oven takana. Mutta Raamattu sanoo näin täällä Roomalaiskirje 8:5-6. Niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Ne on ne kaksi mielenlaadun lähdettä, liha ja Jumalan henki. Kumpi meidän sydäntämme valloittaa ja hallitsee, lihako vai Jumalan henki? Siitä on kysymys. Hengen mieli on aina hyvä. Halleluja. Ei kai pyhä henki nyt huonos mielenlaadus on. Mitä te ajattelette? Me yritämme epätoivoisesti olla ehkä hyvässä mielenlaadussa ja epäonnistumme uudelleen ja uudelleen, kun emme käsitä, että ei minulla tule koskaan omasta takaa olemaan hyvä mielenlaatu. Minun täytyy päästä omistamaan hengen mielenlaatu. Jumalan hengen täytyy päästä valtaamaan minun sydämeni ja että minulla on hengen mieli. Ja on se valtava asia tuo hengen mieli. Se on kuin alituiset se pidot, niin kuin sana sanoo. Hengen mieli on elämä ja rauha. Kiitos Jumalalle. Se on valtava asia. Hengen mieli. Elämä ja rauha. Ja sen tähden me tarvitsemme jatkuvaa Jumalan armoa ja Jumalan vaikutusta nimenomaan tänne mielenlaadun alueelle. Voi olla, että täällä ollaan niin hyvässä mielenlaadussa, että mä oon puhunut ihan hukkaan. Mutta jos ette tänään tarvitse tätä sanaa, niin minä pahoin pelkään, että ei kauaa kulu, kun tulee jollekin teistä koetus tällä alueella. Nimittäin tällä sektorilla piru aina häärii. Täällä toinen Timoteuskirje, niin ettäpä muistiin kumminkin, jos ei se nyt satu ole tämänhetkinen ongelma. Täällä puhutaan Herran palvelijoista, toinen Timoteus 2:25, että hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Sekin on muuten mielenkiintoinen sana. Me joskus baptistilähetyksen alkuaikoina ei kovin sävyisesti ojennettu vastustajia. Ja me tehtiin sen tähden suuria virheitä. Ei sille mitään voi. Sana ei voi muuttaa, vaikka huopa kynällä vetäisi yli sanan sävyisesti, niin silti Jumalan sana pysyy. Tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Ja sitten sanotaan, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen. Jumala antaa mielenmuutoksia. Ja joskus ajatellaan, että kun Herra nyt ilmestyisi niin, että käsi paranisi tai jalka tai joku fyysinen sairaus lähtisi tai joku tällainen. Mutta meidän on hirveän vaikea käsittää, että Jumala toimii myöskin ja kykenee muuttamaan meidän mielenlaatuamme. Eikö niin? Meillä ei tahdo oikealla uskoa siihen, että Herra ilmestyy. Tässä oli eräs asia, en mä ole yhtään varmaankaan sen kummallisempi kuin tekään ja painin näiden samojen asioiden kanssa. Mä voin sanoa suoraan, että mä oon paininut mielenlaadun asioiden kanssa ehkä enemmänkin kuin pitkiin aikoihin. Niin siitä kokemuksesta tämä saarna ehkä vähän kumpuakin. Niin siellä Markuksen evankeliumissa semmoinen merkillinen sana, kun Herra mulle puhui tästä asiasta ja halusi mua tästä ikään kuin vapauttaa, niin hän sanoi täällä näin. Hetkinen. Täällä sanotaan näin, Markus 11 ja 24. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Joskus on, kuulkaa, niin synkässä epätoivossa ja suossa tuo meidän, voisiko sanoa, hengellinen tilamme, että me emme meinaa millään jaksaa uskoa, että Herra voi tehdä melkein mitä vaan, mutta mielenlaatua se ei kykene ainakaan muuttaa. Sitä mua on niin verisesti loukattu, että kerta kaikkiaan, niin tästä ei pääse yli millään. Mä ajattelin, ei siihen, se ei ikäänä muutu, se ei, kun ehkä vuosikymmenen tarvii. Kuulkaa, mun tulee mieleeni, kyllä se joskus onkin sitkeessä, jos ei meillä ole uskoa Jumalan tekoihin. Mulla oli yksi kaveri saarnaajana tuolla aikanaan yhdessä toisessa herätysliikkeessä. Ja se oli nuori veli ja se lähti sitten tuonne jonnekin yhteen pikkukaupunkiin saarnaajaksi. Ja siellä oli seurakunnan tilaa kanssa, siellä oli nämä mielenlaadun asiat todella heikos mallis. Siellä oli toi, nimenomaan tuo epäsopuisuus oikein hyvässä kukkeudessaan, ja rukouskokouksetkin sitten tahtoi olla sellaisia, että sinne ei kovin monet tullut, että Matti ei tullut, jos Mikko tuli, ja siihen tyyliin. Ja sitten se meni siihen kaareen, että eräänkin kerran tuo veli tulee sitten yksin saarnaan ja rukouskokoukseen, ja silloin ajattelin, että tämä taitaa olla turhaa, ja kirjoittaa lapun pöydälle, jättää avaimet ja sen lapun, lapussa lukee, että hän on eronnut saarnaajan virasta ja avaimet on tässä. Ja lähti saman tien sieltä sitten kotikonnuille. Ja minä kysyin, kuin se nyt noin meni tämä asia ja mistä se johtuu oikein, niin sanoin, että se alkoi 30 vuotta sitten yhdestä pyykkinarusta, eikä ole päättynyt vieläkään. Kyllä ne, kuulkaa, on tosi sitkeissä sitten, kun mennään tuonne mielenlaadun alueelle ja katkeruuksien alueelle ja anteeksiantamattomuuksien alueelle, että pyykkin naru hiertää seurakunnan elämää 30 vuoden jälkeen. Ja me ymmärrämme tämän, että nämä asiat on vaikeita. On vaikea katella määrättyjä naamoja ehkä. On vaikea hyväksyä määrättyjä henkilöitä. On vaikea pistää kateutensa jonkin pulloon ja heittää Alavusjärven pohjaan. Tuntuu, että pullo henki ponkasee sieltä heti takaisin. Tuntuu, että mä, silloin kuulkaa, kun näiden asioiden kanssa ihan oikeasti painii, niin ne tuntuu tosi vaikeilta. En mä tiedä, miten onko kukaan nyt viime aikoina kokenut, mutta joka nyt on milloinkaan ollut näiden kanssa taistelemassa, niin tietää, kuin vaikeita asioita ne voi olla. Ne voi olla avioliitossakin niin hankalia kerta kaikkiaan, että kuulin sellaisenkin tosi tapauksen, että kun sitten pari erosi, niin joku meni kysymään, tai ne oli tuomari edessä, ja tuomari sitten vielä yritti, että jos ette nyt eroaisi, oli vielä sitä aikaa, kun tuomarikin oli tätä mieltä, ja sanoi, että mikä ihme, että no millään voi päästä sopuun keskenään, mistä kanittaa, se kysyjä. Se vaimo sanoi, että no kun se on sellainen juttu, että kun mä oon koko avioliiton ajan sanonut, että hammastahna tulpia ei saa puristaa keskeltä. Ja kun on äijän kutale joka kerta, se puristaa keskeltä. Joo, sitä ei päässyt yli mitenkään siitä, että toinen ei päässyt tavoissaan muuttumaan niin, että ja tämä on tosi tapaus. Meitä voi naurattaa, mutta meillä voi olla ne omat hammastuupimme, jotka on vähän toisenlaisia vaan. Joo, ja niistä on vaikea päästä yli. Joo, me tarvitsemme hengen mieltä. Hengen mieli ei takerry hammastahna tuupiin, hallelujaa. Eikö niin? Se jaksaa rakastaa sitäkin, joka nyt puristelee väärästä kohtaa sitä hammastahnaansa taikka jotain muita vastaavia asioita. Me tarvitsemme, että Jumala antaa meille mielen muutoksia. Ja se vaatii silloin semmoista vilpitöntä uskoa Jeesukseen. Täällä sanottiin, että kun nämä täytti pyhällä hengellä apostolin teot 15 ja 9, että hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Eikö niin? Me tarvimme uskoa, että Jumala voi tehdä jotakin. Me tarvimme uskoa, että Jumala tahtoo. Katsokaa, kun ihminen on huonossa mielenlaadussa, niin se ajattelee, se tietää sen. Ja silloin se ajattelee, että ei Jumala voi minulle mitään tehdä, kun mä oon näin kurja. Mutta sehän se armo just on, että Jumala lähestyy kurjia. Eikö niin? Isäkin tuli sen vanhemman veljen luokse. Kun ei vanhempi veli ei halunnut tulla ovesta sisään edes, kun kerta kaikkiaan aina ne pikkuveljen pippalot siellä, niin isä tuli hänen luokseen. Eikö niin? Isä rakasti tätä vanhempaakin veliä, joka oli huonos mielenlaadus totisesti. Ja tulee hänen luokseen ja pyrkii muuttamaan hänen mielenlaatuaan. Eikö se ole hieno asia? Kyllä Jumala on halukas hei siihen, että hän muuttaa meidän mielenlaatuamme. Siellä ensimmäinen Timoteus 1 ja 5 sanotaan näin. Otetaanpa sieltä vielä ensimmäinen Timoteus 1 ja 5. Käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omastunnosta ja vilpittömästä uskosta. Uskoa tarvitaan, että olisi puhdas sydän, eikö niin? Edelleen toivoisin, että ymmärtäisi, että me lähdetä siitä, että me sanotaan, että niin kuin joku sanoi, mä oon tämmöinen. Mä en tiedä mitään järsyttävämpää. Mä oon tämmöinen. Niin mäkin. Ei se pelasta mitään. Älä ikänä sano, että mä nyt on tämmöinen. Joku autuuttaa kaikki pirullisuutensa sillä, että ne sanoo, että mä oon tämmöinen. Kyllä seurakunnan pitäisi pikkuhiljaa päästä hengen mieleen. Ei hengen mieli sano, että mä oon tämmöinen. Kyllä se lihan mieli ei. Älä hyvä ihminen autuuta itseäsi sillä, että sanot, että sä oot tämmöinen. Semmoista evankeliumia julistettu Suomen maassa ihan riittävän paljon, jossa sanotaan, että kyllä armo peittää tämän, kun on tämmöinen. No kyllä Herra tulee sitä tämmöisen luokse, mutta ei Herra halua, että me pysytään tämmöisinä. Eikö niin? Herra haluaa jotain tehdä meidän elämässämme. Halleluja. Ja nyt sana sanoo näin täällä, minä yritän tätä uskoa saada meidän sisäiseen maailmaamme, ja sehän tulee Kristuksen sanan kuulemisesta. Kolossalaiskirjeen 4 ja 13 sanotaan näin, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Eikö se ole hieno sana? Kaikki minä voin. En mä voi muuttua millään, kun mä oon niin katkerana sille ja sille, kun se teki. Silloin ja silloin tämmöisen asian. Miksi et voi muuttua? Kaikki sinä voit. Hänessä, joka sinua vahvistaa. Koska ei se perustu sinuun, vaan Herraan. Onko nyt niin, että Herra ei voikaan enää kaikkea? Mutta sittenhän hän ei olekaan enää kaikki valtiaskaan. Herra voi kaikki. Ja kaikki sinä silloin voit hänessä. Sinä voit päästä uuteen mielenlaatuun. Sinä voit saada uuden hengen mielen. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Nykyään paljon puhutaan pyhällä hengellä täyttymisestä ja hengen ilmiöistä ja muista. Mutta on surkeita, jos meillä ei ole hengen mieli. Eiks niin? Kyllä se, vaikka mä kuinka parantelisin kaikki sairaat tällä alavuudellakin, mutta olisi oikein pirullinen. Ne kaikki näkisi. Sättisi joka puheessa muijanikin ennen tullen niin, että se olisi kuin kynnysmattoa joka saarnan jälkeen. Niin kuulkaa, Kyllä se vetäisi mato jalkojalta, ei minua kauaa, vaikka kaikki sairaat paranisi, niin ei jumalattomat kauaa kattelisi. Eikö tämä ollutkaan tämän kummempaa? Kuulkaa, tämän maailman ihmiset odottaa näkevänsä sellaisia uskovia, joilla on vähän toisenlainen mielenlaatu kuin mikä maailmassa on. Maailmassa on ihan riittävästi kateutta. Maailma on ihan riittävästi himojen vallassa. Maailmassa on ihan riittävästi anteeksiantamatonta mieltä riitaa, epäsopuisuutta ja pahansuontia. Herra haluaa, että me olisimme, niin kuin sana sanoo, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Että tämä maailma voisi nähdä, että seurakunta on sellainen paikka, mikä on ihan vapaa tällaisista asioista. Missä ei kateus yllä eikä tällaiset asiat. Ja jossa ei ole katkeriutta eikä anteeksiantamattomuutta eikä epäsopua eikä pahansuovuutta. Se on suuri herätyksen tulppakolkaa. Se on suuri, paljon suurempi kuin se, että saarnataanko uudesta vai vanhasta käännöksestä. Paljon suurempi. Kyllä mä en hyväksy uutta käännöstä edelleenkään, älkää nyt sitä. Mutta me usein saatamme ottaa joitain tuommoisia seikkoja ja kiivailla niistä mahdottomasti. Ja saatamme kiivailla jopa niin, me olemme ihan huonossa hengessä, kun me kiivailemme. Yksi veli sanoi aikanaan tällä lailla, että eihän sitä pääse oikein henkeenkään, jos ei ole kunnon tappelua. Vetteniemi ehkä muistaakin tämä. Joo, kyllä mä jää kysyä, mikä henki se on, joka tappelusta syntyy. Ei se ainakaan Jumalan henki ole, sen minä tiedän. No tällaisia ajatuksia. Tänään minä uskon, että, ja mä oon kaivannut sydämestäni. Mä oon ollut Herra edessä ja voi sanoa sisäisiä itkuja itkenyt siitä, että eikö sinä, Herra, pääse ilmestymään Jumalan kansan keskellä, seurakunnan keskellä. Niin, että jotain tällä alueella tapahtuisi. Ainakin meillä Lahdessa, mä nyt puhun avoimesti, on suuria ongelmia näissä asioissa. Ne on niin mahdottoman hurskaita mielestään, ja sitten kuitenkin kaikkea tällaista on. Oi, jospa alavus olisi ihan vapaa tällaisesta. Mutta jos ei ole, niin Herra varmasti haluaa vielä toimia. Käydään rukoukseen. Jeesus, me ollaan tässä kasvojesi edessä ja sä tiedät, kummonen taistelu mullakin on mielenlaadun kanssa. Herra, monta kertaa on sellaista mieltä, joka ei ole. Herra, joka kumpuaa lihasta eikä kumpua sinusta, Herra, jota ei voi mitenkään sanoa hengen mieleksi. Jeesus rakas, me tahdotaan tänään tehdä parannusta kaikesta lihan mielestä. Herra, me haluamme tuoda lihan mielisyytemme, jos sitä meissä on, sinulle tänään. Ja Herra, me kyynelin anomme sinulta, anna meille hengen mieli, koska se on elämä ja rauha. Ja vain hengen mielessä voi päästä sisälle isän pitoihin. Siihen iloon, jossa isän kotona oltiin silloin, kun tuhlaajapoika tuli kotiin. Herra, sinä tahdot, että meidän sisäinen elämämme nauttii vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Vanhurskaa mielenlaatua, joka tuo ilo ja rauhan tullessaan. Herra, ne on näitä näkymättömiä asioita monasti. Ne on meidän sisäisen maailmamme asioita. Kenties me olemme onnistuneet kätkemään niitä ihmisiltä, mutta sinulta me emme voi kätkeä. Ja me itsekin tiedämme, ja se rasittaa meidän omaa elämäämme. Herra, me tulemme tänään sinun ristisi juurelle ja me kannamme, Herra, nämä huonot mielenlaadut sinun eteesi. Herra, ihan samalla tavalla niin kuin siellä Efeson seurakunnassa kaikki noita kirjat kannettiin eteesi ja poltettiin, niin Herra, mekin tuomme tämän huonon mielenlaadun ja pyydämme, että taivaan tuli, pyhän hengen tuli polttaisi sen. Maallinen tuli voi polttaa kyllä kirjat, mutta mielenlaadun kuonaa se ei polta. Herra, me tarvitsemme pyhää henkeä. Me tarvitsemme Jumalan hengen tekemään työtä meissä. Herra, auta meitä nyt tänään. Ja jos joku on haavoitettu jostain väärin kohtelusta, Herra, Jeesus, tai on niin suuressa puutteessa, on niin herkästi rupeaa kateelliseksi. Jeesus, hoida meitä myöskin. Hoida meidän haavojamme ja sä oot luvannut ja oot sanonut, älkää olko vaelluksessanne ahneet, sillä minä en teitä hylkää, minä pidän teistä huolen. Herra, sä oot luvannut pitää huolen. Jeesuksen nimessä me kiitämme sinua. Siunaa tämä joukko kasvuesi edessä. Herra, ja anna kokea, mitä se on, kun oikein siellä sitten ollaan hyvässä mielenlaadussa. Ja Herra, siellä on niin valtava veljessopu ja oikein öljy tiukkuu Aaronin partaa, hallelujaa. Kiitos Jeesus, me ylistämme ja kiitämme sinua. Tässä kysyisin jonkunlaisena Herran palvelijana, jos joku haluaa, että sinua muistetaan rukouksissa, niin voit kättäkin kohottaa merkiksi, että muistakaa minua. Niin minä muistan tässä ja me muistamme, siellä on montakin kättä kohottautuneena siinäkin. Joo, kiitos Jeesus. Herra, sä näet jokaisen, joka etsii apuasi tänään. Ja Herra, mä pyydän, että sinun apusi tulisi pian, että se tulisi juuri jo tänään. Ja Herra, me teemme niin kuin sana sanoo, että uskokaa saaneen, niin se on teille tuleva. Herra, jos me rukoilemme jotain sinun tahtosi mukaan, niin sinä meitä kuulet. Ja minä uskon, että nämä kädet on kohottautunut sinun puoleesi ihan sinun tahtosi mukaisessa asiassa, Herra. Ja siksi me tiedämme, että niihin tulee myöskin vastaukset, ja me kiitämme ja ylistämme sinua. Jeesus, me kiitämme sinua. Me kiitämme, että vastaus tulee. Me kiitämme, että sinä olet voimallinen. Me kiitämme, että sinun on kaikki valta. Me kiitämme, että sinä elät. Me kiitämme, että sinä tahdot tulla epäonnistuneimmankin tykö, Herra, ja tehdä jotain uutta meissä, halleluja. Mutta Herra, vain rikkaat sinä joudut lähettämään tyhjinä luotas pois, jotka sanovat niin kuin Laodikkojen seurakunta, minä en mitään tarvi. Silloin emme myöskään mitään saa. Mutta Herra, kun me tarvimme jotain sinun edessäsi, silloin sinä, Herra, tulet ja annat, halleluja. Jeesus, nälkäiset hän täyttää hyvyyksillään. Me kiitämme sinua, Herra, siitä tänään. Nälkäiset täytetään hyvyyksillä Jeesuksen nimessä. Aamen.